Dopolední radiožurnál hostí Davida Drahonínského. Je to lukostřelec, paralympijský vítěz z Pekingu, který nyní míří do Londýna. Kdy odlétáte, Davide?
Ve středu dopoledne letíme, takže
to zítra znamená, má... zítra balíte, ve středu už...
Už mám něco zbalit, no, teď ještě zabalit libry a kreditní kartu a zítra máme sraz jako český paralympijský tým a ještě nějaký poslední mouchy se vychytají a ve středu nás nalifrují dogbel a zvedne se peruť a uvidrzehn.
A letíte. Vy máte sebou kladkový luk, což je váš téměř olympijský nástroj, tedy je to olympijský nástroj, mimo jiné je to taky docela solidní zbraň. Jak se převáží takováhle věc v rámci všech těch bezpečnostních opatření?
Tak já to posílám v kargu, ale je to zabalený v kufru, zamčený, aby mi na to nemohl nikdo šahat a jak jste řekla, je to prostě zbráněn. Bych chtěl podotknout, že ten kladkový luk na olympiádě není, že je to jenom jakoby paralympijská disciplína, že na té olympiádě to v programu bohužel nebo pro moje zdraví bohu dík není, protože kdyby to tam bylo, tak bych asi trénoval ještě víc, abych se dostal na tu olympiádu. Ale jinak je to už předem naplánovaný a ten luk, i když se letí normálně linkou, my letíme vládním speciálem, tak prostě na to máme různý povolení, že to je zbraň, protože to fakt zbraň je a naštěstí já to nemusím používat jako zbraň k lovu nebo k obraně, ale jenom k tomu sportu.
David Drahonínský, lukostřelec, host dopoledního radiožurnálu. Na našich webových stránkách se ho můžete ptát, nějaké otázky už tam jsou, položíme v druhé části našeho rozhovoru. Za malou chvíli se soustředíme na paralympijskou střelbu a podíváme se také na příběh dnešního hosta radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Od 29. srpna, tedy začátkem paralympiády, se utkají lukostřelci v poměrně psychicky náročné disciplíně. Nejprve to bude kvalifikace a posléze eliminace. V tom finále doufám bude střílet i dnešní host radiožurnálu David Drahonínský, lukostřelec. Nazvala jsem to správně, bude takhle vypadat ta vaše soutěž?
Přesně, takhle to bude probíhat.
Jak vypadá ta eliminace? To prostě dva borci střílejí proti sobě a ve chvíli, kdy ten jeden nenastřílí tolik jako ten druhý, tak už je konec?
Dva borci střílí současně, ale ne proti sobě, ale proti terčům.
Pardon, jasně, jsem to špatně nazval.
A ten, kdo ustojí lépe tu svoji techniku nebo tu připravenost nebo ty nervy v tom kotli, který tam bude s těma divákama, tak postoupí dál, anebo postoupí ten, který třeba zrovna bude mít trošičku víc štěstíčka.
Mě by zajímal ten kotel, protože já vím, jak vypadá kotel na olympiádě, ale chodí tolik lidí se dívat i na paralympijské závodění.
Já zažil paralympiádu v Aténách a v Pekingu už jako závodník na vlastní kůži a teď se těžím do Londýna, že tam zažiju zase závod s velkým Z a zase utěžím si i s touhle atmosférou, protože ty lukostřelecký závody jsou většinou omezené. Tam bylo třeba v Pekingu bylo asi 5000 diváků, ale i tak prostě, kdy se na mě přijde na trénink podívat 5000 lidí, který prostě tam třeba nejsou kvůli mě, ale vidí dva sportovce, který střílí, tak mu fandí nebo prostě fandí oběma a těším se na to, je to prostě něco neuvěřitelného, ale jak jste řekla, je to psychicky náročný a člověk, který prostě není takový šašek od přírody jako já, tak věřím tomu, že prostě to je pro něj spíš za trest, než za odměnu.
To říká člověk, který proti mně sedí a má velmi důmyslný účes. Nahoře je hlava modrá, po jedné straně je bílá, po druhé to bude pravděpodobně červená, tedy už jste vyladěn v českých národních barvách. Ale řekněte mi, vy jste mluvil o kotli. Já jsem měla pocit, že při lukostřeleckých závodech musí být ticho, aby se ti střelci mohli soustředit na to, co dělají.
Tak on tam klid je, to je na tom to krásný, že vy prostě nabijete šíp, vystřelíte, když dáte desítku, tak lidi začnou řvát, skandovat, ale pak už si zase všimnou, že ten druhý borec má nabito a že už se připravuje k tomu provedení toho výstřelu, tak stichnou a zase úplně je tam najednou ticho, že byste slyšela komára prdnout, nebo já nevím. A pak zase vystřelí a oni buď zaskandují, že střelil stejně, nebo prostě to třeba pokazí, nebo střelí hůř. A je to takový nepopsatelný, je to fakt jako neuvěřitelný zážitek a těším se na to strašně moc, jen prostě musím to svoje těšení jakoby udržet na uzdě a pořád se koncentrovat na to, na co mám a pak to dopadne dobře i pro mě.
Jak se dokážete od toho odpoutat? Já úplně vidím, že se těšíte na tu arénu plnou lidí, ale v tu chvíli vy je tam vlastně nepotřebujete.
V tu chvíli člověk musí kolem sebe nafouknout bublinu a ty věci se musí odrážet a fakt prostě se soustředit jenom na to, na co má. A myslím si, že tenhle rok já jsem třeba začal spolupracovat se sportovní psycholožkou od března a člověk některé věci zná, ví, že jsou, ale nedokáže je nazvat. A díky té spolupráci jsem prostě teď úplně někde jinde, než když jel David Drahoňský do Pekingu.
Pojďte pro mě nebo pro naše posluchače nazvat některé ty věci.
Tak úplně jednoduchá a nemusíme se vadit o lukostřelbě. Můžeme to pojmout jako na normální běžný život jakéhokoliv občana. Je koncentrace. Člověk se buď chce soustředit na něco s tím cílem, že to přinese nějaké ovoce nebo nějaký výsledek, anebo bude a bude teď tady v tomhle tom okamžiku, anebo se bude soustředit na něco, co někdy, někde, možná někdo nebo s někým, když to řeknu jakoby jednoduše.
Takže jestli to dobře.
Takže když třeba člověk jde do práce, tak se má koncentrovat v tu chvíli na tu práci a nemyslet na to, že odpoledne půjde na fotbálek nebo prostě si půjde zastřílet, a když tady to člověk zvládne, tak ten výkon bude daleko lepší, než když budete sedět v práci a přemýšlet nad tím, co budete dělat třeba zítra. Ale když prostě obětujete tu svoji koncentraci pro tu danou činnost, tu danou chvíli, tak to bude daleko efektivnější.
To říká paralympijský lukostřelec, host dopoledního radiožurnálu David Drahoňský. Dnešní host dopoledního radiožurnálu lukostřelec David Drahoňský bude na paralympiádě v Londýně soutěžit o svoji druhou zlatou olympijskou medaili. Vy jste, Davide, souhlasil, že se můžeme bavit o vašem příběhu, o tom, jak jste vlastně přišel k tomu úrazu. Ona je to taková, řekla bych, skoro až absurdní cesta. Mně to přišlo, když jsem si to napoprvé přečetla, tak mi to přišlo, že něco takového se snad ani v životě nemůže stát.
No, tak já znám pár takových kluků, jako jsem já, který byli taky náměsíční a teď už taky brázdí kouty českých krajin s tím módním doplňkem ze 4 kolečky. Byla to náhoda, nebo prostě úplně nikdo by s tím nepočítal, ale prostě to stalo a já to nezměním a žiju dál.
Já jenom tedy řeknu, že jste jako náměsíční vypadl ze třetího patra, kde jste si vážně poranil míchu. Dokáže se člověk smířit s tím zraněním, nebo je to něco prostě, o čem ví, že je, ale nechce na to přistoupit?
Takhle, mě bylo 16, teď je mi 30, v hlavě mám celkem fungující mozek a jako smířit se s tím, že mám 4 kolečka pod zadkem a nemůžu už dělat třeba to taekwondo, hrát hokejbal, honit se za kopačákem s kopačkama, to nejde. To prostě, to fakt jako bych asi potřeboval trošku vypláchnout ten software. Ale našel jsem si postupem času jiný věci v tom životě, kterým má naplním 24 hodin denně a nemusím přemýšlet o tom, že jsem David s handicapem na vozíku a že nás je na světě menšina, protože většina lidí je těch, kteří mají to štěstí, nebo prostě to, že jsou zdraví relativně nebo zatím a můžou brázdit ty český luje a háje a ostatní krajiny země nebo světa po svých. Prostě to tak je, já to nezměním a žiju dál nějaký život.
Vy jste studoval v cizině, dokonce jste byl i v cizině na praxi, tak umíte třeba porovnávat to, jak k vozíčkářům je to jinde vstřícnější nebo ne? A také víte, když se třeba na různých olympiádách a mezinárodních závodech bavíte se svými kolegy, jak to funguje jinde, jaké pomůcky třeba na rozdíl od nás ostatní mají. Jak jsme na tom tady v Česku?
Určitě by teď plno vozíčkářů rádo ode mě slyšelo odpověď, že jsme na tom špatně a že tam všude jinde na západ od nás se mají jako strašně moc dobře oproti nám, ale vyvedu je z omylu, že to prostě takhle nejde. Nebo není, opravdu ne. Já jsem měl možnost potkat mnoho lidí, ať už v Čechách nebo v cizině, ať byli postižený nebo prostě byli zdraví, a od těchto zajímavých lidí jsem se měl možnost něco naučit nebo prostě něco odkoukat. A vždycky to je jenom o tom, co ten člověk pro to udělá sám. A ať je to Německo, v Americe, tak prostě naposled jsem se bavil s jedním klukem ze Švédska, který žije na vozíku a potvrdil mi úplně to samé, co jsem jakoby říkal já. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak prostě ten život, ať je člověk s handicapem nebo bez handicapu, si člověk může z většiny ukočírovat sám a co pro to udělá, tak takový to bude. Já vím, že některé postižení jsou daleko těžší než to moje a je to tam hodně složitější a těžší. A tak ty lidi řeknou, že nemám pravdu. Ale bohužel, myslím si, že by to tady v Čechách mohlo být daleko horší, než to je, ale samozřejmě by to tady mohlo být i daleko lepší.
Mohlo by to být i daleko lepší, koneckonců vy jste jel v tom průvodu, ve kterém jel i host minulého týdne, Vavřinec Hradilek, na vozíku, který byl velmi překvapen, jak nesnadné to vlastně je.
No a teď jsme právě u toho průvodu. Minulé úterý proběhla akce Praha bezbariérová, kterou pořádal pan Čiperka, a pokud si dobře pamatuju, tak se tam mohlo sejít takových maximálně 30 vozíčkářů. A rozhodně 30 vozíčkářů v Praze nebydlí. Takže těch zbylých 90%, nebo já nevím kolik, buď bylo v práci, takže neměli čas se tady této akce zúčastnit, ale věřím tomu, že 90% z těch zbylých nechodí do práce, takže někteří jenom sedí doma a fňukají, co se může zlepšit, a nic pro to neudělají. A teď jsme právě u toho. Tak jako když s něčím souhlasím, že se má něco změnit, tak v uvozovkách musím zvednout zadek a jít pro to něco udělat.
Jak vy jste si nastavil svůj vztah třeba se sponzory? Já jenom řeknu, že vy jste ten člověk, který chodí do práce, který chodí na tréninky, snaží se to všechno zkombinovat dohromady, ale on ten vztah se sponzorem někdy v tom paralympismu bývá přece jenom trošku jinak nastavený.
Určitě je to, nebo řekl bych, že to je především braný od občanů nebo od těch sponzorů jako nějaká jistá charita. Ale když si vezmeme třeba zdraví sportovce, kteří vyhráli olympiádu, tak tam o žádnou charitu nejde. Prostě nějaká firma podporuje nějakého olympionika zdravého kvůli tomu, že se chce spojit s někým, kdo je prostě v něčem výjimečný. A já věřím tomu, že mnoho lidí s handicapem je taky v jistých věcech výjimečný. OK, dobře, nedokážou hodit voštěpem 80 metrů, anebo nedokážou trefit na divoký vodě všechny ty branky, jak se tam postaví. Ale teď přece plno lidí umí zajímavé věci a jen je o to, jestli to dokážou v tom životě jakoby prodat. A to už je jedno, jestli je člověk na vozíku anebo zdravý.
David Drahoninský je hostem dopoledního radiožurnálu. V druhé části našeho rozhovoru, tedy po zprávách po půl jedenácté, se budeme věnovat vašim otázkám a vrátíme se zpátky k jeho kladkovému luku a také na paralympiádu v Londýně. Lukostřelec a paralympijský vítěz z Pekingu David Drahoninský je se mnou ve studiu. Dokonce vidím, že i luk je tady s námi. Teď jsem si teprve všimla toho krásného kufru. No tak pojďme rovnou na tu techniku. Kolik nastřílíte šípů během hodinového tréninku a kolik šípů jste zlomil nebo ztratil? To je otázka od Jirky.
Tak během toho tréninku, hodiny tréninku, nastřílím plus, minus 50 až 70 šípů. Záleží na tom, co zrovna jako chci trénovat nebo nechci, nebo na co se koncentruju nebo nekoncentruju.
Ony jsou ty šípy docela drahé, víte? Takže ztratit nějaký ten šíp, eventuálně víc šípů, to není úplně levná záležitost.
Jeden ten šíp vyjde, teď nevím přesně, jak je kurz a takový věci, ale myslím si, že asi 15 000 stojí 12 těch šípů, protože to je z karbonu a já mám ty wolframové hroty a je to to nejlepší, co existuje. Střílí s tím ta jakoby i zdravá lukostřelecká špička. Tím jako jenom chci podotknout, že nejsem žádný kluk, který by chodil na trénink jednou týdně a střílel doma z vohlý lísky, kde měla nataženou gumu z trenýrek.
Tak takhle, každý, kdo viděl 13. komnatu v České televizi, tak vás viděl, jak chodíte nejenom na trénink, ale chodíte také do práce. Takže je to pořád rozloženo tak, že dopoledne práce, potom oběd a potom následuje trénink.
Víceméně pracuji na poloviční úvazek a mám 2 dny v práci, jsem 7-8 hodin a pak mám 1 den home office a do toho vkládám 7x týdně trénink.
Normálně se lučišník postaví a střílí. Vy střílíte v sedě z vozíku. Musíte se k tomu třeba ještě nějakým způsobem stabilizovat?
Já protože mám vlastně jakoby nejtěžší postižení v lukostřelbě, který můžete mít, tak nemám trupové svaly a mám na vozíku takový speciální kurt, kterým se k tomu vozíku připevním. Takže si prostě sednu na střelnici v pohodičce a nemusím u toho stát, netřesou se mi kolena, takže jako výhoda, všude prostě samý výhody.
Samé výhody a sociální pozitiva. Zdravého sportovce bolí po tréninku celý člověk. Vy musíte nejenom posilovat, ale musíte zároveň hodně asi rehabilitovat i regenerovat víc než ti ostatní, je to tak?
Určitě, já jsem sice u tuhle senu říkal, jak je to všecko super, že mě nic nebolí a to trénuju jak hodně, jako blázen. A teď poslední měsíce ozvaly záda a docela to zabolilo, ale naštěstí mám známé fyzioterapeutky, které jsou šikovné a ví, kam šáhnout a ví, co mají správně lupnout, aby se to vrátilo a musím, nechci to zakřiknout, ale zatím to je v rámci možností dobrý, ale jak jste řekla, Luce, nesmím zapomínat na to, že jsem jenom člověk a že ta lukostřelba je velice jednostranně na jako zatěžující sport a musím prostě na tu kompenzaci myslet. Bez relaxu a bez rehabilitace nemůžu vyhrát paralympiádu.
Davide, přeju hodně štěstí v Londýně. Vezeš si sebou talisman?
No, koupil jsem si tenhle rok první talisman takový, jakoby, který jsem měl třeba i na těch dvou velkých závodech, které jsem absolvoval.
Co to je? Dá se to pojmenovat?
Je to český krteček. A má i svůj vlastní luk a šípy a vždycky, když si ho jakoby, když toho krtka vytáhnu, tak všichni soupeři jsou úplně rozsekaný, že něco takového mám.
Tak ale moment, teď už ho všichni znají, David Feustel ho měl ve vesmíru, teda Andrew Feustel, ten si ho vzal dokonce i do vesmíru.
No, já jsem právě přemýšlel, co si pořídím, aby to bylo takový originální a spojil mě to s tou Českou republikou, kromě té mojí barevné palice. Ještě mě napadlo, že bych mu pořídil kámoše rákosníčka, tak uvidím, možná si ho koupím na internetu, že ho tam měli taky. Ale krteček je prostě originální a faninky na to letí.
Pojďme na další otázku, když už jsme u těch faninek, možná, ale tady kontext opravdu jenom tuším. Bude opět Ula z Gigantu tancovat na vozíku na stupních vítězů?
No tak jako
teď ale musíte hodně vysvětlovat.
Až vyhraju, tak rozhodně zase budu tancovat jako v Pekingu. To bude divoký.
David Drahonínský, host dopoledního radiožurnálu. Lukostřelba je naším tématem. Moje krédo je vyhrát paralympiádu, platit červené stvrzenky a mít dobrý životopis. To říká o sobě David Drahonínský. Kdyby to náhodou teď nevyšlo úplně tak, jako jak si představujete v tom Londýně. Moment, teď jste se na mě tak podíval, připouštíte si to vůbec?
Tak určitě, jak by řekl Jarda Jágr. No, tak jako nemusí to vyjít. A když to nevyjde, tak se 11. září vrátí ta letecká peruť s medailisty a s lidmi, kteří prostě medaily mít nebudou. Ale já se prostě další pondělí zase rozjedu do práce, zaparkuju auto v podzemní garáži a ve 12 hodin si zajdu do jídelny a vyberu si ze 3 jídel a pozdravím kuchařky, ty pozdraví mě a budu žít dál život. Holt prostě budu muset chodit do té práce, protože si nepřivezu to zlato, tak nedostanu ty miliony odměn a nebudu muset odhánět ty faninky na tom letišti, ale já už jsem tady to jednou zažil vlastně, tady ty faninky, ty miliony na účtě po tom vítězství v Pekingu, tak jako když to zažiju znova, tak to bude fajn, no, ale když to nezažiju znova, tak hold.
Vy hodně rád nadzdvěháváte závistivce, viďte, Davide? Zejména teda, když mluvíme o těch milionech na účtě. Já jsem takovéhle sumy nijak nezaznamenala v tom českém paralympijském sportu. Nikdy.
Fakt, jo. Jo, aha, tak jak vlastně na tom účtě jsou o 3 nuly míň, já jsem si to spletl.
To nevadí, tak třeba to jednou přijde.
Já jsem vždycky měl v matice problémy a proto jsem nešel na to, jak se to jmenuje matfis.
To říká člověk, který vystudoval mezinárodní vztahy a kdo ví, možná se v nich také jednou uplatní. Zdravím Davida i Luci a prosím, aby ho znovu a ještě více zdůraznil, že je důležité zvednout zadek a něco dělat, protože nářky a pasivita nikdy nikoho nikam neposunula. Držím pěsti, píše Mirek. Tak na tom se asi shodneme, k tomu není co dodat.
Tak jedna vlaštovka se mnou souhlasí, to je fajn.
Milý Davide, mám doma lukostřelce a ten, když přijede ze závodu, tak mi řekne, že zas chytil nervy a střelba už nestála za nic. Máte to taky tak?
Já když přijdu z závodu, tak jdu druhý den do práce, takže to tak nemám. Ale ne, tak jako jak říkám, ty nervy, lukostřelba je neuvěřitelně náročný sport a proto mě to asi baví. Protože musíte skloubit fyzickou dovednost, řízení pohybu, s nějakým mentálním rozpoložením. A to je neuvěřitelně těžký a člověk, který to netrénuje, tak ať ten luk radši nechá v krabici a věnuje se něčemu jinému. Protože jako člověk chodí do posilovny a posiluje svaly na rukou a když tam bude chodit rok, tak bude mít bicák jako já. Možná menší.
Solidní.
A stejně tak člověk může posilovat tu svoji mentální stránku. A já bych doporučoval všem lidem prostě, ať si prostě zajdou do knihkupectví a koupí si tu jednu knížku, kterou jsem si koupil já, a rozhodně buď si pak dají na záchod a budou to používat jako papír, anebo je to možná posune a otevřou oči, který hodně lidí má zavřený a prostě jdou si tím svým životem a mají ty klapky a jdou pořád rovně a vidí, že kolem nich se něco děje.
On každý má takovou tu zlomovou knížku, v životě asi nějakou jinou, ale pochopila jsem, že teď míříte vy na nějakou svoji úplně konkrétní, jaká to je?
Já teda umím číst, naštěstí, to mě naučili, ale nejsem jako vášnivý čtenář. A první knížka, kterou jsem přečet někdy v druhé třídě na základní škole, tak to byl Robinson Crusoe.
Ne, na to se neptám.
Ale teď jsem, jakoby se ke mně dostala kniha Na cestě k vítězství od jednoho amerického sportovního psychologa Terryho Orlíka a jakoby podnázev té knihy, jak vítězit nejen ve sportovním, ale i v osobním životě pomocí mentálního tréninku, a opravdu to funguje.
Další otázky od vás pro Davida Drahonínského, paralympijského vítěze. Máš už zabalený narozeninový luk? Vy máte luk, ze kterého střídíte jenom o narozeninách?
No, dostal jsem takový perfektní dárek k třicátinám, které jsem oslavil. A pořád váhám, jestli si vemu ten můj luk, za který jsem vyhodil x desítek tisíc, anebo si vemu tento luk, s kterým jsem porazil oba moje synovce. Protože myslím si, že jako když si ho vemu, tak vyhraju 100%, protože mý soupeři, ty budou tak vysmátý, až to uvidí, že nebudou schopní se skoncentrovat, aby normálně vystřelili šíp, když bych tam naběhl s tímto zabijáckým lukem, který má šípy s plastovýma špuntama na konci.
Přísavky,
přesně tak. To by byly tak přisátý, že by to už nerozsáli.
Tak já si myslím, že byste si ho v každém případě zabalit měl.
Určitě si ho vemu do vesnice, abych jakoby se odreagoval od té rutiny a můžu si tam zatrénovat jakoby na pokoji, takže ho zabalím určitě.
My jsme mluvili o střelbě, o soustředění, o cíli, o zenu. Můžete mi vysvětlit, teď na olympiádě v Londýně střílel nějaký Korejec a jestli jsem dobře pochopila, tak ten člověk skoro nevidí. Jak je možné trefit desítku, když nevidíte nic?
Tak, já jsem tu informaci také postřehl. Je zajímavý, že ten Korejec už střílí několik let a nikdy si nikdo nespomněl na to, že nevidí, a najednou si na to vzpomněli, takže těžko jakoby říkat, jestli vidí nebo nevidí, ale když to vemu teda, že nevidí, a to, co psali, že on vidí jakoby obrysy na terči mezi barvama, takový čáry, tak pro něj to je určitě lepší, protože ten terč ho tolik nerozptiluje a dokáže se koncentrovat pouze na sebe a na tu svoji techniku. Takhle já si to vysvětluju, že je tak dobrý, ale určitě bych trošičku jakoby to jeho vidění, nevidění chtěl zpochybnit, protože mám kolegyni, která vidí na 20%, takže o 10% víc než on, a řekla, že když vidí jenom na 10%, tak je vlastně úplně nevidomý. Nebo vidí špatně hodně. A on si nasadí ještě sluneční brýle, takže vlastně přes ty sluneční brýle nevidí vůbec jakoby dopředu. Tak to mi přijde takový trochu pofiderní, a jak jsem komentoval třeba v České televizi tu lukostřelbu, tak on se na té střelnici pohyboval úplně bez problémů. Ale jak říkám, média toho napíšou hodně. On je prostě dobrý lukostřelec a rozhodně lukostřelba není o tom zraku.
Davide, máte do Londýna nějakou tajnou taktiku, fintu, zbraně nebo speciální šíp, kterým ohromíte ostatní a vyhrajete?
Určitě mám s sebou taktiku zabalenou a ta taktika je taková, že jsem trénoval tvrdě a připravoval jsem se svědomitě a vlastně určitě jsem se mohl připravovat ještě líp, ale nevím, kdybych to stihl, protože ten den má jenom 24 hodin, takže já vlastně tam jedu připravený, štěstí přeje připraveným a já rozhodně připravený jsem na to, abych se popral sám se sebou, a když nad sebou vyhraju, tak vyhraju i tuto paralympiádu, která nás v následujících 3 týdnech bude čekat.
Už za necelé dva dny odlétá dnešní host dopoledního radiožurnálu lukostřelec David Drahonínský pro své druhé zlato do Londýna. Já to tam rovnou už směřuju, jako taková ta pozitivní.
Tak určitě.
Vlastně vás trošičku hypnotizuju
ono
tady,
prostě,
Davide.
Člověk těžko bude mluvit o tom, že tam jede jakoby na výlet a podívat se na ten závod, protože už jednou vyhrál a poslední 4 roky jsem byl na velkých závodech 3x vlastně ve finále. A poslední 2 roky jsem bohužel to finále neustál, ale po tom psychickém tréninku, který jsem absolvoval poslední 4 měsíce, vím, proč jsem prohrál. A prostě teď tam jedu s tím, že ten mentální trénink jsem doplnil k tomu lukostřeleckému tréninku a prostě to bude dobrý.
Davide, bude. Zítra bude mým hostem Ital v kuchyni, Emanuele Ridi. Máte na něj nějakou otázku? Zajímá vás vaření třeba?
No je. Taky, že jo, a rád. A několikrát denně, protože jinak bych neměl takovou atletickou postavu sval na to, jakou mám. No zajímalo by mě, jestli, když vyhraju nějakou medaili, jestli by mě naučil vařit nějaký ty pořádný italský špagety.
Odpoví zítra před 10:00. David Drahonínský, lukostřelec, byl hostem radiožurnálu. Držíme palce, Davide. Těším se, že budu jedna z prvních, kdo bude moci zahlásit, že máte zlato z Londýna. Ať se vám daří.
Děkuju moc, Lucie.